Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, у цей час «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні 29 вересня. І чимало соціологів, дослідників, зокрема, і з Інституту євроатлантичного співробітництва, кажуть, що майже 79% українців за кордоном готові проголосувати на осінніх президентських виборах за Віктора Ющенка. Але разом з тим, представники парламентської асамблеї Ради Європи кажуть, що отримали велику кількість інформації, яка вказує, що вибори можуть відбутися у спосіб несумісний зі статутом Ради Європи. Зокрема, представниця парламентської асамблеї Ради Європи Ханна Северінсен сказала, що, цитую, «Ми сподіваємося, що вибори відбудуться, ми прийдемо як спостерігачі і на другий тур, якщо він буде». Кінець цитати. Це були слова Ханни Северінсен, представниці парламентської асамблеї Ради Європи, яка тепер перебуває в Києві. Так от, сьогодні ми будемо говорити і про голосування українців за кордоном, і про те, як відбудеться це голосування, і в цілому, як відбудуться вибори. Але дискутуватимемо ми про це з нашими гостями у київській студії вже після інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої свободи» моя колега у праській студії Людмила Яременко. Людмила, будь ласка.
Добрий вечір. В Україні розрив між основними кандидатами президентських перегонів Віктором Ющенком та Віктором Януковичем залишається незмінним і становить у першому турі майже 7%, а в другому – близько 8%. Такі дані сьогодні оприлюднили провідні українські соціологічні служби. Згідно опитувань, найбільше виборців збирається проголосувати у першому турі за Віктора Ющенка, таких майже 35%. Другим за кількістю голосів йде Віктор Янукович, якого готові підтримати майже 28% виборців. Решта соціологічних показників порівняно з попередніми дослідженнями зазнали значних змін. У Києві сьогодні день жалоби. Громадськість вшановує 63-ті роковини розстрілів євреїв та української інтелігенції у Бабиному Яру. Керівники держави і представники дипломатичних місій поклали квіти до пам'ятника жертвам нацизму у Бабиному Яру. Напередодні на засіданні громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру виступив голова Державного департаменту у справах національностей Геннадій Москаль.
63 роки гудуть жалобні дзвони Бабиного Яру. Гудуть душа киян, гудуть серці кожного українця. В історії людства є злочини, для яких не існує сроку давності. І є трагедії, які трапились в одному місці, а стали трагедією всього людства. Саме такою трагедією світового масштабу стало знищення фашистами в Києві в 1941 році сотень і сотень тисяч мирних жителів, в основному за національною ознакою.
Прем'єр-міністр України Віктор Янукович завершив візит в Ізраїль. Українські та ізраїльські бізнесмени висловили зацікавленість у співробітництві у галузі високих технологій. Про це мовилося на зустрічі прем'єр-міністра України Віктора Януковича з представниками ізраїльських ділових кіл на чолі з міністром у справах Єрусалима і діаспори Натаном Щаранським, яка відбулася сьогодні у Єрусалимі. Лікарі Віденської клініки Рудольфінерхаус наполягають на повторній госпіталізації кандидата на президента України Віктора Ющенка. І завтра він має вирушити до Австрії, щоб продовжити лікування. Про це повідомив журналістам із Відня народний депутат Євген Червоненко, відповідальний за безпеку Ющенка у його виборчому штабі. Сьогодні у Відні Євген Червоненко зустрівся з провідними фахівцями клініки, де раніше лікувався Віктор Ющенко. За інформацією Червоненка, до подальшого лікування політика будуть залучені вірусологи і токсикологи. «Нині загрози життю Ющенка немає», – сказав депутат Червоненко. Він обіцяє у четвер офіційно повідомити про останні висновки лікарів і розказати, що ж саме сталося з Віктором Ющенком. Сьогодні у Відні відбулася прес-конференція керівників клініки Рудольфінельгаус з приводу причин госпіталізації Віктора Ющенка 10-18 вересня. Як повідомив Червоненко, у доповіді медиків мовиться, цитую, «Ми не стверджуємо, але дослідження можуть привести до того, що це могло бути отруєнням». Тобто наразі австрійські лікарі не можуть ні підтвердити, ні спростувати факт отруєння українського політика. Сьогодні вранці в Іраку в результаті дорожньо-транспортної аварії загинув один український миротворець і ще двоє зазнали поранень. За повідомленням прес-служби Міноборони України, офіцери на автомобілі «Шевроле» проводили плановий об'їзд блокпостів і спостережних пунктів. Внаслідок порушення правил дорожнього руху автомобіль перекинувся на ділянці дороги між блокпостами. Порушена кримінальна справа і розпочалося слідство. Упродовж року, відколи Україна виконує миротворчу місію в Іраку, там загинуло вже 9 українських військових. Зараз в Іраку понад 1500 українських військових, які дислоковані у провінції Васит на південному сході від Багдада. Під час нинішньої ротації чисельність контингенту планують зменшити на 200 осіб. До міжнародних подій. Життя кожного четвертого жителя Іраку безпосередньо залежить від продовольчих гуманітарних поставок. А 2,5 мільйони людей бідні до такої міри, що змушені обмінювати частину отриманих продуктів на інші, украй необхідні речі. У спеціальній доповіді ООН наголошується, що кожна третя дитина в Іраку віком до 5 років хронічно недоїдає. В Іраку британський заручник Кеннет Біглі знову закликав прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера виконати вимогу викрадачів звільнити іракських жінок, які перебувають у в'язницях. Арабський телеканал «Аль-Джазіра» продемонстрував новий відеозапис зі зверненням Біглі. На відео Біглі перебуває у металевій клітці з кайданами на руках і ногах. Як заручник він перебуває у екстремістів вже 2 тижні. А 2 італійські заручниці, яких звільнили у вівторок в Іраку, повернулися на батьківщину. Як повідомив прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, обидві жінки почуваються добре. На західному березі Йордану у смузі Газа щонайменше 5 палестинців вбиті внаслідок ізраїльських рейдів. Ізраїльські війська за підтримки бронетехніки увійшли до табору Джамалія на півночі смуги Газа, звідки напередодні обстрілювали ракетами ізраїльські населені пункти. У перестрілці в районі табору біженців Джамалія убитий бойовик угруповання «Хамас». Як заявляють військові, мета операції – не допустити подальших ракетних обстрілів населених пунктів в Ізраїлі. Росія виступає проти розгляду питання про ядерну програму Ірану Радою безпеки ООН, заявив секретар Ради безпеки Росії Ігор Іванов. За його словами, ця проблема може бути врегульована у рамках Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Іванов також заявив, що Росія й далі співпрацюватиме з Іраном в галузі атомної енергії. Він зазначив.
Ми не раз наголошували і наголошуємо, що Росія розвиває з Іраном співпрацю у ядерній сфері, зокрема через проєкт атомної електростанції у Бушері, за умови повернення усього відпрацьованого палива до Росії. Ми цей проєкт будемо реалізовувати до кінця.
Сказав Ігор Іванов. МАГАТЕ закликало Тегеран припинити виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї. Сполучені Штати Америки, як і раніше, вважають, що Іран таємно працює над створенням такої зброї. На південному сході Чечні третю добу поспіль триває бій між військовими та загоном польового командира Ахмеда Авдорханова. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 100 бійців загону Авдорханова блоковані між селищами Гонсалчу та Місхіти. За словами віце-прем'єра республіки Рамзана Кадирова, близько 30 бойовиків вбиті. Загинули також 2 військових. Кадиров стверджує, що серед тих, хто потрапив в оточення, перебуває колишній президент Чечні Аслан Масхадов. Понад 100 впливових американських і європейських громадських діячів та політиків заявили, що президент Росії Володимир Путін веде країну до авторитаризму. У зверненні до лідерів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та НАТО висловлено занепокоєння тим, що російська влада під приводом боротьби з тероризмом намагається знищити усі плоди демократичних реформ. Автори листа закликають західних лідерів підтримати демократичні сили в Росії. Серед тих, хто підписав звернення, колишній президент Чехії Вацлав Гавел, екс-прем'єр Швеції Карл Більд, американський сенатор Джон Маккейн. Внаслідок трагічних подій у північно-осетинському місті Беслан, за новими даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, загинули 342 особи, серед них 331 заручник і 11 співробітників силових структур. Більше ніж половина загиблих заручників – це діти. Майже 40 жертв теракту і досі не ідентифіковані. У російських лікарнях залишаються понад 200 поранених внаслідок захоплення школи у Беслані. У мене все на цю годину. Василю.
Людмило, дякую. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомила моя колега у празькій студії Людмила Яременко, за що ми їй дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І традиційно вже нагадую телефон київської студії слухачам 490-2905, ще раз повторюю, 490-2905, код Києва 044, і чекаємо від слухачів запитань для учасників нашої сьогоднішньої дискусії. А гостями «Вечірньої свободи» у сьогодні у київській студії є шановні народні депутати, зокрема пан Геннадій Руденко, представник Соціал-демократичної партії України «Об'єднаний», голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також пан Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції. Добрий вечір, шановні гості, дякую вам за те, що ви погодилися брати участь в нашій сьогоднішній програмі. І у мене до вас таке перше питання, коротке дуже, таке для розминки, бо ми будемо сьогодні говорити про голосування, зокрема, українців, які перебувають за межами України. Я хотів вас просто запитати, чи вірите ви обидва в те, що в основному, так би мовити, не будемо говорити про деталі деякі, вибори в Україні президентські будуть чесними і прозорими? Дуже коротко прошу відповісти на це питання. Пане Руденко.
Маю надію, але не впевнений, що вони будуть надто прозорими, надто чесними. На жаль, це коротко.
Так, пане Тарасюк, будь ласка, як ви вважаєте?
Також дуже коротко. Маю сумнів. Сумнів, який базується на попередніх виборах 2002 року, а також до виборах в місті Мукачево.
Дякую. Так що сумніви є в обох наших сьогоднішніх гостей. І я хотів би розпочати нашу сьогоднішню розмову про голосування, про вибори з двох, так би мовити, соціологічних опитувань, бо вони підводять виборців, в першу чергу, до того, чи можна очікувати чесні, прозорі вибори. Я про що говорю? Про те, що сьогодні, мабуть, всі вже знають, хто цікавиться інформацією, фонд «Общественное мнение», російський фонд, оприлюднив рейтинги свої, згідно з якими Ющенко та Янукович зрівнялися. Але багато українських соціологічних центрів висловили з цього приводу сумніви. І сьогодні з'явилося також опитування фонду «Соціс» і «Демократичні ініціативи». Тому я пропоную насамперед послухати коротку репліку, короткий коментар з приводу якраз сьогоднішнього дослідження, оприлюднення результатів сьогоднішнього дослідження, дослідження демократичних ініціатив директором цього фонду Ільком Кучеревим.
З наближенням виборчої кампанії більше тих, хто знають, коли будуть вибори. Це 70%. Змінилося те, що все-таки все більше і більше бажаючих проголосувати. Значить, ми можемо прогнозувати явку десь на рівні 75%. Зросла кількість тих, хто говорить, що їхня участь у виборах може щось змінити в державі. Тобто зросло усвідомлення рішення громадян голосувати. Можна сказати, що не змінилося фактично, це дистанція між кандидатами. І в першому, і в другому турі різниця між кандидатами на рівні 7-8%. Однозначно буде другий тур виборів, і однозначно зараз ніхто не візьметься сказати, хто переможе в результаті другого туру. Дуже цікаво, що змінилося, що наше опитування, яке ми проводимо ще другого дня, дозволяє ставитися нові питання. Як відомо, до 20 вересня всі кандидати повинні були здати підписи, які вони назбирали на свою підтримку. І виходить так, що якщо просумувати загальну кількість підписів, про які заявили всі кандидати, їх близько 30 тисяч. Наше опитування показує, що якщо проаналізувати відповіді на питання, чи давали ви підписи за якогось кандидата, що сумарно по всій Україні могло бути зібрано 12 тисяч підписів. Ну тому питання наше таке цікаве, а звідки взялася ця така велика різниця, що це за цифри? Ну це нам дає підставу поставити під сумнів реальність того, що було зібрано 30 мільйонів підписів. Ми вважаємо, що в Україні могло бути зібрано близько 12 мільйонів підписів. Таким чином 18 мільйонів підписів є фікцією. Це маніпуляції цифрами.
Це був директор фонду демократичної ініціативи Ілько Кучерів. І ось що сказала про опитування фонду «Общественное мнение» керівник фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна.
Будь-який закордонний фонд, чи російський, чи американський, чи хтось іще, вони не мають у нас власної мережі. Тобто вони завжди роблять через якусь із українських фірм. І це, звичайно, треба, якщо дотримуватись канону в подачі соціологічної інформації, це треба показувати, що от для нас проводила така фірма. Це по-перше. По-друге, чомусь постійно результати фонду «Общественное мнение» радикально єдиного, радикально розходяться з усіма українськими соціологічними службами. Власне, єдиний, який розходиться. Це викликає подив. Цей подив мог би розвіятися, якби вони, скажімо, подаючи матеріали, так як це треба подавати. У нас тут є, скажімо, об'єктивки, тобто скільки кого було опитано. Ми це завжди даємо. Кого опитували, скільки там чоловік, жінок, за якою вибіркою. Ми цього всього нічого не знаємо. Тобто ніяких таблиць вони не дають. Вони просто проголошують, от 1% різниця, все. Десь через деякий час, от різниці нема. Тобто, ну це не серйозно. Підхід. Це просто порушує соціологічні професійні канони.
Ось така була оцінка цього опитування фонду «Общественное мнение» якраз Іриною Бекешкіною, керівника фонду демократичної ініціативи. Це такий солідний, який користується довір'ями, соціологічний центр в Україні. І я хотів би, шановні гості, вас запитати таке, щоб не втомлювати вас більше вже цифрами, соціологічними результатами соціологічних опитувань, таке питання поставити до вас. Наприклад, що ви просипаєтесь 1 листопада і слухаєте по радіо чи по телебаченню дві таких цифри. Екзит-пул при виходах з дільниць оголосив про те, що 60% проголосувало за Віктора Ющенка, а 38% проголосувало за Віктора Януковича, а офіційні результати цілком протилежні. Як ви вважаєте, які можуть бути реакції, які можуть бути оцінки от такого, щоб, тобто, до чого я веду? До того, якщо, знову ж таки, як було в Мукачеві, станеться на цих виборах президентських, що результати екзит-пулу соціологічних служб в Україні, які працюють, будуть цілком протилежні результатам, які проголосить Центральна виборча комісія. Як буде це оцінено, наприклад, представниками опозиції, пана Тарасюк?
Я не можу розписуватися за всю опозицію, я можу висловити свою точку зору. Звичайно, екзит-поли, результати екзит-полів – це показник, який не можна ігнорувати, який дає загальну картину. В той же час треба враховувати результати офіційно виголошених виборів. Ну і третє, я не виключаю, що може бути організоване так зване паралельне підбиття підсумків, яке полягає в тому, що інформація з кожної виборчої дільниці надходить в центр єдиний, і відразу є можливість порівнювати з офіційними результатами. Звичайно, що якщо така відмінність гіпотетично буде оприлюднена суспільству, то це може викликати негативну реакцію. Важко передбачити, у що ця негативна реакція виліться, але однозначно, якщо будуть підстави у українських громадян, у політичних сил не вірити офіційно задекларованим результатам виборів, якщо такі ж підстави будуть у міжнародних спостерігачів, якщо це буде підтверджуватися екзит-полами, а також паралельним підрахунком голосів, все це разом буде давати підстави для серйозної постановки питання і перед політичними силами, і перед суспільством.
Дякую, пане Тарасюк. Пане Руденко, як ви вважаєте, які можуть бути реакції?
Дякую. В продовження першого питання, коли я сказав, що не вважаю, що вибори будуть надто чистими, я хочу сказати, що моя точка зору базується на тому, що частина, зокрема, опозиційних сил все-таки, мабуть, ні в якому разі не погодяться на те, що можливий варіант перемоги Януковича. От є такий настрій. Я можу сказати на рахунок себе конкретно, як довіреної особи Янукович, Віктор Януковича по округу, звідки я обраний, по Полтавській області. Ну, моя позиція така, вигравати потрібно чесно, програвати теж потрібно чесно. Я завжди керувався цим принципом, тому в мене немає ворогів в таборах, в мене є опоненти. Сьогодні ми опонуємо один одному, тому розриви 7, 8, 10%. У мене такі, чесно кажучи, були теж ситуації по округу, але я радий тому, що в кінці кінців ніхто, коли відбувалося навіть до вибори по Одесі, програв кандидат від позиції, підтримала позиція Бродського, по великому рахунку не було ніяких судових проблем. Переміг Антон Кіссе, який представляв провладні сили. То я маю надію, що в варіанті, от місяць десь залишився до виборів, ви кажете, такий літургічний сон буде і 1 листопада прокинувся. Теоретично все можливо. Ще дуже багато часу для того, щоб змінити ситуацію на користь чи то Януковича, чи, можливо, закріпить свій рейтинговий відрив Ющенко. Дуже багато суб'єктивних причин. Справа в тому, що, безумовно, сьогодні, якщо брати умовний портрет майбутнього президента, ну, на даний час в цьому контексті вигідніше перебувати Ющенко. Ну, так склалося, що у багатьох людей така зневага до влади. Але ми останнім часом бачимо досить багато потужних, хтось каже популістських, але я кажу потужних іміджевих технологічних кроків кандидата від влади Януковича, який може переламати ситуацію на бік збільшення довіри до влади, і автоматично це може привести до збільшення, серйозного збільшення рейтингу Януковича. Все можливо. Тому повторюю, в складній ситуації Янукович, в непростій ситуації Ющенко, якщо брати спортивні терміни, він сьогодні якби лідер, але завжди легше нас доганяти, хто займався там спортом. Тому я думаю, що шанси є у двох кандидатів.
Дякую.
Хотів би продовжити цю тему, якщо,
будь ласка, пане Тарасюк,
дозволяє наш ведучий. Ви знаєте, інколи доводиться чути про те, що опозиція не погодиться з тим, що вибори були чесними і демократичними, якщо буде оголошено про перемогу суперника Віктора Януковича. Я думаю, що це свідомо підкидається суспільству. Така думка, опозиція зацікавлена в тому, щоб вибори були чесними, демократичними і прозорими. В чому ми зацікавлені? Ми зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися згідно з Конституцією і законодавством. Ми зацікавлені в тому, щоб зміна влади в Україні відбулася у законний конституційний спосіб. Але очевидно, що такий сценарій не влаштовує нинішню владу. Про це свідчать деякі сценарії, які готуються. Один з них передбачає зняття з виборчих перегонів за нібито порушення Віктора Ющенка. Другий передбачає зняття з виборчих перегонів двох ведучих кандидатів, Віктора Ющенка і Віктора Януковича. І третій передбачає взагалі оголошення виборів недійсними. Звичайно, це передбачається, що діюча влада буде оголошувати, не міжнародні спостерігачі. До цього я хотів би додати, що влада намагається весь час підкинути в суспільство і в свідомість спроби з боку демократичної опозиції здійснити зміну влади в неконституційний спосіб. Про це були заяви Служби безпеки Міністерства внутрішніх справ і Генпрокуратури до Дня Незалежності. На це вказують і провокації з вибухом на Троєщинському ринку і потім вказування пальцем на опозицію. Про це навіть свідчить і, вибачте, кумедний випадок, який стався нещодавно в Івано-Франківську, коли відразу було оголошено про те, яким злом є націоналізм і що за всім цим стоїть Віктор Ющенко. Це нам вже відомо, і ми проходили це при виборах у 2002 році. І наостанок я хочу сказати про те, що нам стало відомо нещодавно про те, що влада готує військовий парад напередодні за 3 дні до виборів. І що учасники військового параду, а це будуть відбірні війська з усіх куточків України, залишатимуться в Києві до проведення виборів і після виборів. Отже, відомо, хто які сценарії готує і хто які переваги віддає яким технологіям. І далеко не технологіям чесним і законним.
Дякую. Шановні гості, я хотів все ж таки звернути детальнішу увагу на те, як голосуватимуть українці, які перебувають за межами України, бо як уже сьогодні ми маємо інформацію, ви, пане Тарасюк, сказали, що від 3 до 7 мільйонів громадян України перебувають за кордоном. Навіть важко визначити, скільки, але чи проголосує переважна більшість з них, і чи будуть ці вибори, чи буде це голосування за кордоном в консульствах, у посольствах прозоре і проконтрольоване об'єктивно? Як ви вважаєте, пане Тарасюк?
Так, дійсно, сьогодні ніхто не може сказати з впевненістю, скільки ж українців перебувають сьогодні тимчасово громадян України за кордоном. Але за всіма показниками можна говорити про приблизну кількість від 3 до 7 мільйонів. Що це за цифра? Це багато чи мало? Якщо взяти загальну кількість українських виборців, то це від 10 до 20% українських виборців перебуватимуть за кордоном під час проведення виборів. Багато це чи мало? Ну, я вам хочу нагадати, що на виборах президентських 99-го року для того, щоб вийти в другий тур нині діючому президенту, потрібно було отримати трошки більше 9 мільйонів голосів. Отже, ви розумієте, що це за цифра, який порядок цієї цифри. Чи проголосують всі українські громадяни за кордоном? Маємо великий сумнів. Більше того, я можу навіть з впевненістю сказати, що нинішня влада робить все для того, щоб не дати можливість всім українським громадянам, що перебувають за кордоном, проголосувати. Приклади, будь ласка. Центральна виборча комісія прийняла рішення про відкриття виборчих дільниць за кордоном, виходячи з тієї цифри, яку було подано Міністерством закордонних справ, а саме трошки більше 200 тисяч. Це саме така кількість українських громадян, що перебувають на консульському обліку в консульських установах за кордоном. Отже, вже наперед закладено, значить, обмеження розміром в трошки більше 200 тисяч. А що будуть робити інші сотні, а то й мільйони українських громадян, що перебувають за кордоном? Це велика проблема. Є також великий сумнів відносно прозорості цих виборів у виборчих дільницях за кордоном. В чому проблема полягає? Вона полягає в тому, що далеко не всі кандидати в президенти використали своє законне право надання своїх членів виборчої комісії в дільниці за кордоном через цілу низку обставин. І на сьогодні вони переважно заповнені працівниками дипломатичних і консульських установ. Отже, зрозуміло, чиї накази і вказівки вони будуть виконувати. Далі, закон не передбачає наявність міжнародних спостерігачів на виборчих дільницях за кордоном. Отже, лише члени виборчих комісій або спостерігачі від кандидатів, а це досить серйозні обмеження, матимуть можливість